Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Середа, 16 травня. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Маркіян Лубківський пообіцяв попросити міліцію не застосовувати електрошокерів до уболівальників.
Міністерство запевнило нас, що до всіх болівальників, які приїдуть в Україну, міліція буде толерантною, сервіс-орієнтованою.
Ми також дізнаємося від вас, чи варто європейським болівальникам боятися української міліції.
Не потрібно боятися міліції, потрібно боятися самих, мабуть, вболівальників. Інколи вболівальники не передбачувані і самі бувають, провокують і міліцію, і самих людей.
Ми почуємо, про що пише європейська преса, але про все це після новин від Сергія Дричка. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Микола Азаров визнав сьогодні, що харківські угоди насправді не дали Україні знижки в ціні на газ. Про це він заявив на конференції в Європарламенті в Брюсселі на тему «Україна і ЄС. Яке майбутнє?». За його словами, замість знижки була, по суті, орендна плата за перебування російського Чорноморського флоту, але він назвав ці угоди передихом. Азаров також погодився на пропозицію президента Європейського парламенту Мартіна Шульца направити до колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко лікарів та юристів на її касаційний процес. Про це обидва діячі повідомили журналістам у Брюсселі після закінчення зустрічі. Тим часом у Києві апеляційний суд залишив без змін вирок Печерського районного суду щодо колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Судді на вимогу прокурорів не врахували аргументи захисту і залишили апеляцію захисту Луценка без задоволення. Захист Луценка вже заявив, що подаватиме касацію на це рішення апеляційного суду. Верховна Рада відмовилася сьогодні ухвалювати закон про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою. Законопроект відправили на повторне перше читання. Його мають знову розглянути наступного пленарного тижня. До подій у світі. У Москві Розспоживнагляд заявив, що його експертиза виявила деякі порушення у зразках сиру з двох українських заводів, які було представлено на лабораторний контроль. Як заявив керівник цього відомства, головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко, йдеться про українських виробників «Гадяч сир» та «Прометей» Філія Менська. У Греції сьогодні офіційно оголосили, що нові парламентські вибори мають відбутися 17 червня, після провалу коаліційних переговорів за результатами попередніх виборів 6 травня. З цією датою погодилися лідери партій, представлених у цьому парламенті, на зустрічі з президентом Карлосом Папулясом. Вони також узгодили кандидатуру тимчасового прем'єра, уряд якого діятиме на час до виборів. Ним став Панайотіс Пікраменос, голова Вищого адміністративного суду країни. Тим часом на світових фінансових ринках продовжується падіння курсу євро у зв'язку з останніми політичними подіями в Греції, через які зростає ймовірність виходу цієї країни із зони спільної валюти євро. У Франкфурті на Майні в Німеччині поліція ліквідувала сьогодні табір антикапіталістичного протесту біля будівлі Європейського центрального банку. Поліція вжила дій, коли всупереч рішенню суду в таборі далі залишалося близько 200 осіб. Перед цим учасників протесту повідомили, що вони мають залишити табір, який суд визнав загрозою громадській безпеці. На сьогодні учасники табору планували початок чотириденної демонстрації проти капіталізму та впливу економічної кризи на життя людей.
Це був випуск новин від Сергія Драчука, а більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Євро-2012 відбудеться за планом, попри бойкот деяких європейських політиків. На цьому наголосив Радіо Свобода директор турніру УЄФА в Україні Маркіян Лубківський. Він запевнив, що жодна збірна офіційно не відмовилася від участі у чемпіонаті, а також пообіцяв попросити міліцію не застосовувати електрошокерів до уболівальників. Розмову вела сьогодні Ірина Штогрин. Ми почуємо фрагмент.
Заяви
європейських політиків про те, що може бути бойкот євро, і є вже прямі заяви тих, хто не приїде. Як це впливає на роботу вашу конкретно і на настрій УЄФА самого?
Ці питання обговорювалися під час останнього засідання наглядової ради у Ніоні, і президент УЄФА звернув увагу делегації, яка була присутня на цьому засіданні у складі віце-прем'єр-міністра України Бориса Колеснікова і президента Федерації футболу України Григорія Суркіса та керівника Національного агентства Ковалевського про ті звернення, які надходять на адресу УЄФА від європейських політиків. Після того ми продовжували готувати турнір, і ми знаходимося на завершальній, як я кажу, стадії. Жодних загроз проведенню турніру сьогодні немає. Жодна збірна не відмовилася від участі у чемпіонаті. І жоден гравець не відмовився від участі у чемпіонаті. Тому ми очікуємо, знову ж таки, що всі команди виступлять у найсильніших складах.
Але якщо збірна Іспанії все ж потрапить у фінал і відмовиться грати у Києві, це ж буде в технічному плані велика проблема чи ні?
Такого не буде. Ніхто не відмовиться, всі гратимуть у форматі, який передбачений. Я хочу нагадати про ті заяви, які свого часу робила УЄФА, що спорт і політика – це речі несумісні. І саме такими принципами керується УЄФА у проведенні цього та й всіх інших проєктів.
Пане Лубківський, цитую вас, Україна в уяві іноземців така собі тера інкогніта. Чи усі ресурси використали, щоб витворити позитивний імідж у європейських шанувальників футболу і туристів, власне?
Проєкт УЄФА під назвою «Євро» є самодостатнім і не потребує додаткової реклами. Що стосується тих зусиль, які докладалися урядом, приймаючими містами, то це тільки перший крок. Змінить уявлення про Україну та велика кількість вболівальників, яка сюди приїде. Я не боюся підлатаних доріг, не домальованих фасадів. Я дуже хочу цього спілкування, щоб західний вболівальник познайомився із східним, а східний із західним. Це дуже важливо для того, щоб змінилося уявлення про Україну.
Так, скільки ж приїде вболівальників?
За нашими прогнозами, ми можемо розраховувати на 800 тисяч вболівальників.
Шокувало тих, хто бачив це відео, те, як представники правоохоронних органів у Донецьку використали електрошокер до уболівальника футбольної команди. Що, європейські вболівальники теж мають побоюватися електрошокерів?
Ні. Ми сьогодні працюємо дуже тісно із Міністерством внутрішніх справ України, і міністерство запевнило нас, що до всіх вболівальників, які приїдуть в Україну, міліція буде толерантною, сервіс-орієнтованою, послуги безпеки будуть забезпечуватися стюардами, а поліція чи міліція втручатиметься виключно в разі форс-мажору, виключно в разі найбільшої необхідності.
Чи можете ви запевнити, що електрошокер не буде застосовуватися до вболівальників Євро-2012?
Я обов'язково попрошу міністра внутрішніх справ України, щоб такі методи не застосовувалися до вболівальників.
Це був фрагмент розмови у передачі «Ваша свобода» директора турніру УЄФА в Україні Маркіяна Лубківського з моєю колегою Іриною Штогрин. Ми також запитали, чи варто європейським уболівальникам на Євро-2000 боятися української міліції. Зараз ми почуємо їхні думки, а я лише нагадаю, що відеорепортаж «Вашої свободи» ви також можете дивитися на сайті Радіо Свобода. Отже, послухаємо перехожих Києва.
Нікому не потрібно боятися, якщо всі будуть діяти згідно чинного законодавства.
Українська міліція – це соціально небезпечне явище. Тому що сьогодні гопнік, а завтра міліціонер. Буде застосовувати, і вона вже їх застосовує. Все. Та просто кулаком. По-друге, вона застосовує простий метод невтручання. Це я кажу на своєму прикладі.
Я вважаю, що боятися не треба. Найголовніше – самому вести себе належним чином. Я вважаю, що наша міліція може захистити, може вирішити певні ситуації, але якщо не можна мирним чином вирішити питання, то шокер, вважаю, що це буде нормально.
Наша міліція, вона всю життя була, як би кажуть, не нашого, не європейського рівня. Ну, будемо старатися, щоб нам було не соромно за наші внутрішні органи. Варто бути на спостереженні.
Я вважаю, що не потрібно боятися міліції, потрібно боятися самих, мабуть, вболівальників. Інколи вболівальники непередбачувані і самі бувають, провокують і міліцію, і самих людей.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. У центральній частині Львова з 28 травня по 5 липня буде обмежений рух транспорту в зв'язку з Євро-2012. На цей час центр міста перетвориться у пішохідну зону. Проїхати на автомобілі можна буде лише за спеціальною перепусткою, але трамваї і тролейбуси будуть їздити у звичному режимі. Рух автобусів і маршруток буде здійснюватися за незначними змінами. В дні футбольних матчів 9, 13 і 17 червня рух буде обмежений в інших районах міста. Чи ж поінформовані львів'яни про зміни, які на них очікують, і чи туристи зорієнтуються у Львові під час Євро? На ці запитання намагалася знайти відповідь Галина Терещук.
Львів'янка Олеся добирається на роботу з Пасічної у центр міста маршруткою і трамваєм після кардинальних змін у схемі руху громадського транспорту з 1 січня. Відповідно, і фінансові витрати зросли вдвічі.
Стоїш, дивишся на ті номери, щось читаєш. Пересування стало небезпечнішим, тому що водії дуже дратують, збільшився кілометраж. Вони не встигають, не вкладаються графік.
Про зміни у русі громадського транспорту на час чемпіонату Олеся вже дізналася з інтернету.
Ситуація буде ще гіршою. Не може місто, господарі міста приймати іноземних гостей, коли вони не можуть навести лад в своєму місті і зробити більш-менш комфортним життя для людян.
З 28 травня у центрі міста, це від оперного театру іде пам'ятника Міцкевичу, встановлюватимуть двометрову огорожу для офіційної фан-зони УЄФА. Заступник директора департаменту Євро-2012 Львівської міськради Олег Вілюра зауважив, що з 28 травня, у дні, коли не буде матчів, змінено рух 7 маршрутів автобусів великої пасажиромісткості, які курсуватимуть проспектом Свободи, але лише в одному напрямку.
Стандартно буде працювати мережа громадського транспорту. При пред'явленні квитка чи акредитації можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом.
9, 13, 17 червня більшість громадського транспорту, зокрема великих автобусів, будуть курсувати з центру міста на стадіон і литовище, а зі спортивної арени в аеропорт і центр. У дні матчів транспорт їздитиме до 2-3 години ночі, щоби вболівальники після матчу могли доїхати у центральну частину міста та в аеропорт. Заступник начальника управління транспорту та зв'язку Львівської міськради Андрій Білоус сподівається, що львів'яни у дні матчів, а це будуть вихідні, утримаються від поїздок на власному автомобілі, бо 9, 13, 17 червня після 14-ї години заборонять рух на автомобілях кількома дорогами, що ведуть до стадіону.
Для ефективного завезення-розвезення відвідувачів арени Львів нами буде запроєктовано ще 2 додаткових шатл-експрес-маршрути.
Дізнатися про зміни у русі транспорту львів'яни можуть з інтернету чи місцевих ЗМІ, а також у під'їздах будинків мають висіти оголошення, розповів Олег Вілюра. Тим часом вболівальників інформують через сайти Євро-2012, а також надаватимуть інформаційні бюлетені на вокзалі, слитовищі і стадіоні. Допомагатимуть туристам зорієнтуватися у місті волонтери. Тим часом кожен 6-й мешканець Львова має намір виїхати з міста на час чемпіонату, за даними дослідження Соціоінформ. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Перенесення саміту, радше відміна, це вимушена міра.
Denn in der Ukraine und in Weißrussland leiden Menschen immer noch unter Diktatur und Repression.
Свобода сьогодні.
Я знаю, що вилися Радянський Союз і Німеччина. Україна була частиною Радянського Союзу. Вона воювала.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Сьогодні у вечірньому випуску «Свободи сьогодні» ви почуєте також про ситуацію з судом апеляційним Києва, який залишив без змін вирок Печерському райсудові щодо Юрія Луценка. Судді на вимогу прокурорів не врахували аргументи захисту і залишили апеляцію без задоволення. Юрій Луценко в своєму останньому слові заявив, що не вчиняв протиправних дій на посту міністра внутрішніх справ. За його словами, кримінальна справа проти нього є політичною. – Вона була сфабрикована владою на чолі з Віктором Януковичем заради усунення свого політичного опонента Луценка. 27 лютого 2012 року Печерський суд Києва засудив Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд визнав Юрія Луценка винним у скоєнні посадових злочинів. Тим часом провідні світові видання оприлюднили прогнози ймовірного зростання енергетичної незалежності України від Росії. На відміну від енергетичного оптимізму влади президента Януковича, світові енергетичні аналітики сумніваються в такому швидкому енергетичному прогресі України і посиленні незалежності її від Росії та уникнення пут імперських планів Путіна щодо України. Чимало експертів і далі дають досить похмурі прогнози щодо вірогідних наслідків парламентських виборів в Україні 28 жовтня 2012 року. Огляд світової преси від Василя Зілгалова.
Американська Washington Post не виключає, що Україна скористається новою енергетичною угодою щодо реалізації на її території сланцевого газового проекту компаніями Chevron і Royal Dutch Shell, які підписали з українським урядом контракти на суму близько 370 мільйонів доларів, які до 2020 року можуть додати до 10% споживаного на сьогодні українцями газу. Хоча експерт з економіки Східної Європи Андерс Аслунд попереджає, що ці проекти з видобування сланцевого газу можуть потрапити у пастку державної корупції, даючи вигоду малому колу олігархів із оточення Януковича та виробляючи зовсім мало нового палива. Нові енергетичні контракти Chevron і Royal Dutch Shell дають Україні шанс переважити нарешті в енергетиці у бік справжньої незалежності, бо за останні 20 років Київ на роздоріжжі між авторитарною моделлю Сходу та демократичним шляхом Заходу. Американська газета також резюмує, що США, союзники і ще важливіше всього український народ виграють, якщо Україна зможе уникнути спокуси путінізму. Досить відомий американський аналітик Марк Адоманіс пише у своєму блозі на сторінках Forbes, що він також не згодний з оптимістичними прогнозами Washington Post щодо енергетичної незалежності України найближчими роками. Автор наголошує, що Україна імпортує приблизно 75% вживаного природнього газу, тобто кардинально залежить від іноземних джерел блакитного палива. Це може змінитися? Дуже важко повірити у це, пише Адоманіс, особливо коли йдеться про нібито швидке нарощування видобування сланцевого газу та нібито чесне ставлення влади Києва до ефективного управління іноземними інвестиціями. Автор також впевнений у тривалій газовій залежності України від Росії та у посиленні політичної залежності Києва від режиму Путіна. Адаманіс також вважає, що така залежність має глибоко вкорінені причини, які набагато важливіші, аніж якісь індивідуальності та незалежні від того, хто нині є президентом в Москві чи в Києві. Віктор Ткачук, колишній народний депутат і радник президента України, а нині глава громадського фонду «Спочатку люди», пише на сторінках oiractiv.com, що сьогодні Україна перед неясним майбутнім із опозицією і з владою не здатними забезпечити справжню демократію та економічні сподівання, що усуває потребу для народу цілком нового політичного лідера. Автор також вважає, що парламентські вибори в Україні 28 жовтня не будуть визнані законними, прозорими і демократичними, і не лише тому, що будуть якісь фальсифікації, а тому, що немає політичної сили з перспективою приходу до влади, за наявності якої такі справедливі вибори були б можливі. Таким були деякі теми світової преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні», перші підсумки дня онлайн. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, як у Британії ставляться до проблеми іммігрантів.
Іммігранти стають об'єктом звинувачень з боку тих британців, які не можуть знайти собі пристойну роботу.
В Газі почався суд над колишнім генералом війська боснійських сербів Ратком Младичем.
Ті суди, ако да вони не мають вірно на емоції, які мають породиця.
Також ми дізнаємося, з чим українське кіно їде до Канн.
Це український мейнстрім, який ми вирішили просувати не за допомогою фестивального показу, а на кіноринку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні в Європарламенті зробив чергову спробу переконати європейців у законності кримінального процесу над колишнім головою уряду Юлією Тимошенко. Його аргументи лунали доволі переконливо, так само, як і висунута ідея про те, що, за його словами, охолодження в європейсько-українських відносинах відбувається за сценарієм, написаним кимось іншим. Проте після дискусії низка євродепутатів все ж залишилася доволі скептичною. Ці подробиці ви дізнаєтеся у нашій вечірній передачі у «Європейській свободі». Тим часом також у Європі, в Нідерландах, в Гаазі, в Міжнародному кримінальному суді в справах колишньої Югославії розпочався процес над колишнім командувачем армії боснійських сербів Ратком Младичем. Прокуратура вважає його вину доведеною без обґрунтованих сумнівів. Кінець цитати. Младича звинувачують в геноциді, злочинах проти людяності, скоєних під час війни на Балканах. Докладніше Марія Щур.
На початку процесу проти 70-літнього колишнього генерала Ратка Младича виступив прокурор Дермот Грум, який заявив, що в усіх 11 випадках звинувачення у геноциді чітко простежується роль самого Младича.
Coming to them all.
Спільним для всіх цих злочинів є особи, які в них брали участь, які мали спільну зацікавленість у їхньому скоєнні. Спільним для них усіх є й те, що вони є частиною злочинів генерала Ратка Младича. Прокуратура представить свідчення, які покажуть без обґрунтованих сумнівів, що до кожного з них доклав руку пан Младич.
Младича звинувачують у найгірших злочинах у Європі з часів Другої світової війни. Зокрема, йому інкримінують організацію різанини близько 8 тисяч мусульманських чоловіків і хлопців у боснійській Сребрениці та 44-місячну облогу Сараєва військами боснійських сербів, з якої почалася війна, в результаті якої загинуло близько 100 тисяч людей і понад 2 мільйони залишилися без даху над головою. Одна із жінок, чий син загинув у Сребрениці, Фазіла Ефендіч, говорить, що вона сподівається, що судді винесуть своє рішення на підставі фактів, але своїх емоцій вона не приховувала. Я хочу, щоб Младич вже ніколи не залишився на волі, щоб він отримав гідне покарання і від судової системи, і від Бога. Сам Младич, який відкидає свою вину, на процес прийшов бадьоро і з оплесками вітав своїх прихильників, які також були в залі. Адвокати Ратка Младича всіляко намагалися відкласти початок судового процесу, стверджуючи, що у них було недостатньо часу для обробки величезної кількості документів, які гаазька прокуратура збирала роками. Младич переховувався від правосуддя протягом 16 років і був заарештований у травні минулого року в результаті операції сербських спецслужб. Пізніше його відправили до гаазького трибуналу. Марія Щур, Радіо Свобода.
А про іммігрантів, про те, чи зможемо без них обійтися в Європі та в Україні, про те, як до них ставляться, чого очікують, чи виживемо без іммігрантів. Такою є тема сьогоднішньої рубрики у «Свободі європейській» під назвою «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У цій темі ви почуєте про те, що британська консервативна партія, яка зараз очолює урядову коаліцію, під час виборчої кампанії обіцяла покласти край тому, що вона називає масовою і неконтрольованою імміграцією. Статистичні дані про те, що, наприклад, 2010 року ця країна прийняла понад 500 000 іммігрантів, легко декого лякають. Але, як розповідає з Лондона Богдан Цюпин, досі суперечки з цього питання відбуваються хоч і палко, але цивілізовано.
Wywiad specjalny Orła FM prowadzi
Орла FM, польська радіостанція в Лондоні, веде передачі польською та англійською мовами, грає популярну, переважно англомовну музику, але зосереджується на польських питаннях у Британії. З 2004 року, коли Польща вступила в ЄС і польські громадяни отримали можливість вільно перетинати європейські кордони і право на навчання та працевлаштування, у Британію приїхали понад півмільйона поляків. Загалом у Британії понад 8% населення народжені в інших країнах. Керівник організації Migration Watch UK Ендрю Грін – один з тих, хто стверджує, що масова імміграція створює для Британії проблеми. Реалії полягають у тому, що є чимало неофіційних свідчень. Ми всі чули про те, що східноєвропейці складають конкуренцію молодим британцям працездатного віку. Багато тих іммігрантів також молоді, вони готові працювати за нижчу зарплату і багато з них дуже беручкі, каже Ендрю Грін, який визнає, що чимало приїжджих у пошуках роботи східноєвропейців кваліфіковані і працьовиті. А їхня готовність працювати за меншу зарплатню робить британську економіку більш конкурентоспроможною у світі. Приваблення кваліфікованої робочої сили і талантів – одна зі складових імміграційної політики Великої Британії. Іммігранти стають об'єктом звинувачень з боку тих британців, які не можуть знайти собі пристойну роботу, або тих, які просто вважають, що приїжджі чужинці занадто змінюють країну. Свого часу було дійшло до того, що депутат парламенту від консервативної партії польського походження Деніел Кавчинський ставав на захист своїх краян і порушував питання у Вестмінстері. 9 з кожних 10 іммігрантів у цій країні не поляки. Це навіть не східноєвропейці. Це люди з далеких регіонів, з Африки, Карибів, з Індійського півострова. Але BBC постійно веде мову про імміграцію з Польщі, бо польську громаду використовують як легкий об'єкт, коли намагаються давати раду болісному питанню масової, безконтрольної імміграції в цю країну, скаржився депутат в одному з парламентських виступів. Його консервативна партія з того часу перемогла на виборах саме з обіцянками покласти край масовій імміграції. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І ще одна тема залишилася в нашій передачі сьогодні, в цей день, коли в Каннах відкривається 65-й міжнародний кінофестиваль. Фільмом відкриття стане «Королівство повного місяця» Уеса Андерсона, трилера про зникнення двох бойскаутів зі скаутського табору. У фільмі знялися такі зірки, як Брюс Вілліс, Білл Мюррей, Едвард Нортон. В конкурсному показі представлено 17 ігрових стрічок. Серед конкурсних учасників – Абат Кіаростамі, Кен Лоунч, Девін Кроненберг, Лео Скаракас, Ален Рене, Жак Одьяр, Томас Вінтерберг, Карлос Рейдгас, Ульріх Зайдл, Мікаель Канеке. Фільмом закриття стане стрічка Тереза Дескейру, закінчена французьким класиком Клодом Міллером напередодні смерті. В окремій позаконкурсній програмі будуть показані стрічки Бернардо Бертолуччі, Апічатонга, Вірасетакуна. Головою журі призначений італійський режисер, відомий Нанні Моретті. Він 6 разів брав участь у Каннському конкурсі і переміг 2001 році фільмом «Кімната сина». Українське кіно представлять на Каннському міжнародному кінофестивалі цього року. Жоден український фільм не увійшов до основної конкурсної програми, однак павільйон все одно буде працювати, так запевняють кінематографісти. І про це репортаж нашого кореспондента Дмитра Білаша.
Цього року вже вп'яте Держагентство з питань кіно створить павільйон, щоб просувати українське кіно. На фестивалі основний акцент зроблять на трьох роботах. Стрічці Михайла Іллєнка «Той, хто пройшов крізь вогонь», кіноальманаху «У кожного свій Чехов» та фільмі «Чемпіони з підворіття». Українській прем'єрі «Той, хто пройшов крізь вогонь» приділять особливу увагу. Та стрічку просуватимуть не як звичайне фестивальне кіно, зазначає продюсер фільму Володимир Філіпов.
Це український мейнстрім, який ми вирішили просувати не за допомогою фестивального показу, а на кіноринку. У зв'язку з вибраною стратегією на Каннському міжнародному кінофестивалі 23 травня ми будемо показувати фільм «Той, хто пройшов крізь вогонь», щоб просунути його як бізнес-проект на міжнародний ринок.
Проєкт за пределами України.
Кіноальманах «У кожного свій Чехов» – це збірка короткометражних фільмів за мотивами оповідань письменника Антона Чехова. Фільм створений в Одесі. Чеховська тематика дуже часто зустрічається у роботах одеситів. Однак ця стрічка по-своєму унікальна. В екранізації висвітлені та перенесені в сучасність саме ті проблеми, які підіймав Чехов ще 100 років тому.
Окрім цього, ми хочемо представити наш новий унікальний проект «Фентезі-детектив, фентезі-екшн». Це буде трьохстороння копродукція України, Росії та Франції, українські та російські актори. Чекаємо підтвердження від французів. Історія про початок 20-го століття, у якій фігурують, власне, українські міфічні персонажі.
Третій фільм режисера Ахтема Сейтаблаєва «Чемпіони з підворіття» розповідає про реальну історію. Українська збірна безхатченків у 2009 році взяла участь у всесвітньому чемпіонаті з футболу серед безхатченків та стали чемпіонами.
Ця історія, прежде всього, про те, як люди знаходять в собі сили ще раз вернуть віру в себе.
На створення та роботу українського павільйону в Каннах виділили 500 тисяч гривень з бюджету. Павільйон працюватиме з 16 по 26 травня. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Це були перші підсумки дня у «Свободі сьогодні».